Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Point for 11 kampe og en plads i top 6 foran hold som AGF, Randers og Viborg. Det er de tørre tal efter sommerens sensationelle overlevelsesmission. En præstation, der ser ud til at have givet Freja Alexandersons kongeblå krigere luft under vingerne. I denne sæsons 4. episode af Altid Blå og Hvid gør cheftræneren status på præstationerne halvvejs i grundspillet og giver sit besyv på holdets udvikling fra stensikker nedrykker til mulig top 6 kandidat. Mit navn Pelle Håland Lindegård. Velkommen til. Velkommen til Altid Blå og Hvid, Freja.
Tak.
Vi skal jo gøre status på den første halvdel af grundspillet i den her udsendelse. Og selvom holdet PT ligger nummer 6 med 15 point for 11 kampe, så var det en knap så god præstation, som holdet gik på landskabspause med, da det blev til et 5-0 nederlag i Silkeborg. Freja, hvordan har I bearbejdet den oplevelse?
Ja, vi fik evalueret kampen godt og grundigt efter weekenden. Det var vigtigt at gå igen kampen sammen og føle smerterne lidt igen om mandagen der, at vi havde en lang god møde omkring det. Fordi som jeg sagde også efter kampen, vi kan tage et fodboldkampe, men vi taber ikke 5-0. Det er bare noget, som jeg kommer aldrig til at acceptere. Jeg kan godt acceptere, at i gang imellem så taber man en kamp, men man præsterer godt. Men at tabe 5-0, jeg er ligeglad, hvem man spiller imod. Det gør man ikke. Det kan jeg ikke acceptere. Men selvfølgelig så har vi også bare evalueret sådan taktisk, individuelt, på de her ting, som vi synes har været ikke gode nok, og det har vi lært af, og så har vi trænet godt efter det, og det faktisk reaktionerne fra spillerne har været rigtig, rigtig, rigtig positive. Vi havde ønsket, at vi havde spillet kamp sidste weekend, men ja. Det fik vi ikke lov til.
Er du sådan blevet klogere på, hvad det er sådan mere specifikt, der gik galt i Silkeborg?
Ja, jeg har nogle idéer om det i hvert fald. Det er nogle positioner i kampen, som er rigtig, rigtig dårlige. Vores restforsvar er ikke god nok. Vi taber vigtige dueller. Vi indkasserer faktisk 4 mål på omstillinger. Og indtil videre har vi indkasseret 0 mål. Så lige pludselig i en kamp indkasserer vi 4 mål. Vi har indkasseret 3 chancer. Indtil videre, 2 faktisk mod AGF på udebane, 2 store chancer på omstillinger, men det er ingenting i Superligaen, 3 chancer over 10 kampe, og så lige pludselig mod Silkeborg, så får vi 4 mål i mod os på omstillinger, og det er nogle nøglepositioner, som er ikke gode nok, vi er meget naive på bolden, vi bliver overambitiøse på bolden, vores genpres er dårlig. Bare vi ligner ikke os selv, og så skal jeg også anerkende, at de rammer alt Silkeborg. De er virkelig, virkelig er kyniske og effektive, og det skal de for os for, men vi kunne sagtens have undgået alle 4 mål. Sådan er der jo fleste gange, men det var vores egen fejl at give dem muligheden at komme ind i de omstillinger, fordi jeg synes Silkeborg er det hold i Superligaen, som er dygtigst til omstillingsspillet. Den der spillestil, som de havde for halvandet år siden, med meget possession-orienteret fodbold, det har ændret sig. Det kan sagtens holde i kuglen, men de vil meget gerne hurtigt fremme endnu. Ja. Og de har blivet rigtig gode til det, særligt på kunstgræsset selvfølgelig.
Ja, okay. Hvordan sådan rent mentalt, hvad har du gjort for at, eller hvad har dig og staben gjort for at, for at rejse holdet igen, så de ikke taber for meget, taber selvtillid i det hele taget oven på sådan et stort nederlag. Hvad er det for nogle greb, man griber til der på træningsbanen, eller i dagligdagen i det hele taget?
Det første og fremmest er at bruge nederlaget, skuffelsen, til noget positivt, til energi, til at være sulten. Anerkend, at man gør det ikke godt nok, og har lysten til at blive bedre, både på individuel plan og kollektiv plan. Hvis vi havde ikke den kultur, som vi har skabt sammen her i klubben, så ville det være meget nemt at pege på noget andet end sig selv og ikke tage ansvar. Men det har været tværtimod. Folk har taget ansvar, både på kollektiv og individual plan. Jeg siger kollektiv i forhold til det, så jeg mener i kædierne, vores forsvarsspillere, vores midtbanespillere osv. Så alle vil bare gøre det bedre. Og så det er primært det at bruge den energi, som kommer med det, til noget positivt. Og det er en meget fin balance i det, fordi det kan nemt gå den forkerte vej, hvor folk starter på fingre og beskytte sig selv og gemme sig selv osv. Men det har været det stik modsatte. Folk har taget ansvar, trænet sindssygt godt og lært af det, som vi ikke gjort godt nok mod Silkeborg.
Ja, okay. Godt. Lad os lukke den kamp ned for nu og lad os kigge lidt tilbage sådan på det seneste års tid og den udvikling, der har været, og se det hele i et lidt større perspektiv. For der er jo sket en del med holdets præstationer i positiv retning, og ikke mindst med pointhøsten også de sidste års tid. Først blev det en overraskende overlevelse, og nu så en 6. plads her efter den første tredjedel af sæsonen. Hvad har ifølge dig sådan været de afgørende ingredienser i hele den her optur det sidste, ja, sidste i hvert fald 10 måneder?
Ja, det er mange ting. Jeg tror, det har meget med vores mentalitet at gøre. Nu har jeg gået lidt i dybden af det selv, hvad der er egentlig, som får hold til at fungere på den bedste måde. Og så skal du have det rigtige mennesker, rigtige typer af fodboldspillere. Og vi har i vores trup rigtig mange spillere, som har noget at hente, gå efter, er sultne. Og det er uanset, de er 19 år eller 35 år gammel. Og det er rigtig stærkt fundament, det har at have i sit fodboldhold. Det betyder, at vi har ikke særlig mange, som vi kalder nogle gange i fodboldverden, journeymans. Bare som kommer til Lyngby, fordi det er i København, og det er dejligt at være der, og det er nemt, og det er godt, og alt det der. De er i Lyngby Boldklub, fordi de har noget at bevise. De har noget at gå efter. Så den der sult til at blive bedre, er til stede hos alle spillere. Og jeg tror også, at de spillere, som ikke har haft det, har ikke kommet igen hos os og har fundet et andet sted nu. Vi har kommet af med de spillere. Så den der trupsammensætning lige nu er rigtig, rigtig stærk på grund af personvalg. Det er vigtigt at kigge på. Men så er der selvfølgelig på det kollektive plan, så har vi bare blevet et hold, som er svært at spille imod. Og vi tog den beslutning i januar måned, så vi virkelig evaluerede alt, som vi gør sammen. Og så tog vi den beslutning, at vi skal starte derfra, og vi skal være et hold, som er bolet at spille imod, som er rigtig svært, som ingen gider at spille imod, fordi det var i hvert fald min holdning og min fornemmelse hele efteråret i 22, at vi var de søde drenge for Lyngby, som alle i fodboldverden, eller i fodbold Danmark i hvert fald, kunne godt lide. Og vi spillede en okay, pæn fodbold, og vi har de smukkeste fans, og dejlige stadion, og bedste pølser, og det var det, som folk snakkede om. Ja. Og det blev jeg sindssygt træt af. Fordi det skal vi selvfølgelig have. Vi skal stadig have de bedste pølser og stadionoplevelser og det. Men vi kan også være et hold, som folk gider ikke at spille fodbold i morgen, fordi vi er svært at spille i morgen. Og så videre. Og det var bare en beslutning, som vi tog. Derfor blev vi taktisk klogere. Vi var taktisk klogere i forhold til vores eget spil. Vi var taktisk klogere i forhold til modstander. Vi blev bedre til at komme til større chancer. Vi fik faktisk rigeligt af chancer i efteråret 22. Men vi blev dygtigere til at lave chancerne lidt større, eller meget større. Og så bliver man mere kyniske. På spillerplan, sådan individual plan, så synes jeg, vi har været rigtig dygtige på transfermarkedet. Vi har solgt mange spillere, vi har solgt spillere, som havde haft store roller. Adam, Kasper, Magnus Vestergaard, Lukas Haj, Alfred Fimborgsson. Det er alle spillere, som starter ved eneste kamp.
Mm.
Men det har vi løst rigtig, rigtig godt med et ja, stærkt, godt samarbejde mellem trænerstab og den sportslige ledelse. Så jeg synes, vores scouting har blivet bedre, og vi har været dygtigere til at hente spillere lidt ud for bokset. Ikke kun islændingerne, også bare de spillere, som vi hentede ind. Og så har det bare været en rigtig positiv udvikling hos vores spillere. Og det kommer primært på grund af den der kultur, som jeg har været inde på, og den dygtige trænerstab, jeg har omkring mig. Jeg kan nævne 10 spillere i hvert fald, som har virkelig udviklet sig stærkt i det sidste, ja, som du nævner, 10 måneder.
Ja. Er der så nogle bestemte spillere, som du vil fremhæve, som har været med til også at understøtte den her, ja, den her kultur, du nævner, og også de her ændringer i det taktiske?
Ja, og nej måske, fordi det har været sådan meget kollektivt, jeg synes. Mange har virkelig bidraget med at tage ansvar. Selvfølgelig er Bjelland, Rømer og Gudkær sindssygt vigtige for os i forhold til den del. Men så har vi bare været dygtige til at give folk ansvar, og folk har været dygtige til at tage ansvar og bidrage med så meget som muligt. Så spiller som Dani for eksempel, en ung gut, som har stort ansvar for at lave den der gruppe af unge spillere, som vi har mange af. Ja. Det er vigtigt, og han har også haft en rolle i længere tid nu, og han bliver primært skiftet ind i kampen. Den er ikke nem, den rolle, men det har han gjort rigtig godt, og han er tålmodig, men samtidig ved godt, at han har en stor rolle, så det var sådan en spiller, som får måske ikke meget opmærksomhed, men er sindssygt vigtig for os. Totti har ændret sin spillestil helt vildt de sidste 12-16 måneder. Har blevet rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller, og meget mere voksen fodboldspiller. Apropos at spille naivt. Han er gået fra at spille meget naivt nogle gange til at spille mere sådan modigt og voksen, og bruge sine kompetencer.
Ja.
Jeg synes, Gudkær har udviklet sig sindssygt godt, bliver helt anderledes spiller, end han var for 4-5 år siden, og det klæder ham utrolig godt, så kan jeg bare blive ved. De spillere, som vi hentede ind, vores wingbacks, Willi og Kolle, for eksempel, Adam og Kasper var to af vores dygtigste spillere, måske. Men vi har fået anderledes typer ind, men de er ikke mindst så dygtige som de to andre.
Mm.
Og så kan vi bare blive ved. Jeg kan nævne 10-15 spillere, som har sin egen sådan histori til at fortælle og kigge på. Palle, som er på vej ud af klubben.
Mm.
Og Seibert, og så videre, og så videre. Så Alfred og Gudkær, Alfred og en Kilve, for eksempel, de er også en fantastisk historie for os, for klubben og for dem. Rømer har kommet tilbage efter haft selvfølgelig rigtig svær tid. Jeg synes, han har vist rigtig godt niveau nu i efteråret. Så det var mange rigtig positive udviklinger i holdet.
Jeg vil gerne lige holde lidt fast i Dani, som du også selv nævner, som jo egentlig ikke spiller så meget, kommer primært ind fra bænken her i det her efterår i hvert fald. Hvad er det, han gør sådan helt konkret sådan i hverdagen med også at lede de unge, som du fremhæver?
Hvis jeg starter på det mentale plan, så for de unge at se en, som næsten hver eneste gang, han kommer ind fra bænken, så præsterer han godt. Men stadigvæk bliver skuffet næste uge, fordi han starter igen, men bruger skuffelsen til at være klar dagen efter til kamp, og så blive ved med at udvikle sig i ugen. Det er sådan, som vi kalder lead by example. At være tålmodig. Han ved godt, at vi tror på ham, og han ved også godt, at den rolle, som han har lige nu, er sindssygt vigtig for os og for alle fodboldhold. Faktisk alle hold har behov for sådan en spiller. Og de kompetencer, som han har, Dani er rigtig klog, så uanset vi er føren eller bagud, så kan han komme ind og sådan mærke temperaturen i kampen. Han kan også, og han har udviklet sig i den retning, og han er stærk til dualspil nu. Han er også dygtig på kuglen. og har bare udviklet sig i en positiv retning, uden at blive fast startelver, men har en stor rolle. Så ja, sådan lige et par eksempel af den måde, som jeg vil beskrive ham.
Ja, okay. Hvis vi så vender blikket mod primært præstationerne i denne sæson indtil videre, hvor der jo er spillet 11 kampe, og det er en 6. plads og 15 point for 11 kampe. Det er jo langt mere, end vi havde for et år siden. Men hvorfor er de her resultater ikke bare et øjeblik spillet, men noget, der også kan være ved?
Ja, det nu har vi spillet i 23-26 kampe, og vores gennemsnit er 1,35, tror jeg, i forhold til point-gennemsnit. Det er nogenlunde 6. plads i Superligaen efter 26 kampe, så det er ikke kun øjebliksspillet. Det er en viser, at vi har været stabile over 26 kampe, og det synes jeg var rigtig stærkt. Og det er også, ja, vi har kun fået 4 points færre end FC Nordsjælland i det her 26 kampe. FC Nordsjælland vandt sølv sidste år. Så det betyder, at hvis vi sammenligner vores budget og ressourcer og andet, så det er helt vildt, hvor tæt på vi er, for eksempel til FC Nordsjælland. Så jeg synes, den stabilitet, vi havde ønsket, det har vi vist, vi har. Den skal vi selvfølgelig vedholde nu, og måske forhåbentlig bygge lidt på nu, over de næste 20 kampe. Mm. Men det er primært på grund af, at vi bliver mere sådan, ja, folk var dygtige til at forstå, hvad det handler om at være underdog i Superligaen, og hvad det betyder, hvad kan man egentlig gøre, og hvad skal man gøre til at hente points. Så vi bliver dygtigere til at blive mere pragmatik i vores spil, og lidt mindre romantikker. Og det er ikke kun i forhold til executions inde på banen, det er også i forhold til tankegang. At lade være med at tænke som romantiker konstant, og være mere, langt mere pragmatik i, hvad vi laver. Det er det vigtigste, tror jeg.
Ja. Hvornår kommer, altså kan du give et eksempel på, hvornår sådan en beslutning, hvornår den for eksempel kommer til udtryk i en kamp, altså hvor man måske, hvor en spiller han vælger at være mere pragmatisk, i stedet for at spille romantisk, som du siger.
Ja, jeg har faktisk en negativ eksempel, ja. Fordi man husker altid bare den sidste kamp, eller mest. At vi spiller mod Silkeborg, så har vi 3 boldtab, at vi spiller kort afleveringer i situation på meget små områder, 4-4 på kunstgræs, under massiv pres, i stedet for, som vi er blevet dygtigere til, at sådan læse, okay, nu er der fare, nu det er farligt, hvis vi taber bolden her, nu flytter vi den her bolde fra her, det her område, til noget mere sikkert område. Og det kan vi ikke, fordi vi var naive, og vi vil udnytte kunstgræsset til at spille flere kortpasninger, fordi vi synes, det var sjovt lige der. Men det var bare dumt. Ja. Det var naivt. Vi var arrogante, og vi glemte, hvem vi var for øjeblik. Og det kommer ikke til at ske igen. Men det er sådan et konkret eksempel. Ja. Også i forhold til vores bagkæde og målmand. Vi læste det, og vi har en målmand, som er rigtig, rigtig dygtig til at spille lange bolde. Mm. Det er han faktisk rigtig god til. Men han er ikke den bedste i ligaen eller top 5 i ligaen i forhold til det her korte aflevering omkring vores eget fald. Mm. Hvor forskel vi så risikerer at invitere modstanderen omkring vores eget fald, at vi ikke trykker ved det, så skal vi selvfølgelig spille noget mere sensible, som det betyder, ja, at være pragmatisk i sit spil, at være, ja, mere sensible. Så det handler om det. Okay, så finder vi området, for eksempel mod Hvidovre, så spiller vi sådan hård linje af bolde ind i kroppen af Gytkær. Ikke til hovedstød, men mere ind i hans krop, og så spiller vi derfra. Så spiller vi for eksempel mod FCK, så kommer det op med høj bagkæde mod os. Så spiller vi i bagrum, og vi får løbedual mellem Seivard og Valdemar Lund for eksempel. Den vinder, ja, Seivard. Bare så jeg bruger nogle simple eksempler i forhold til det, hvis jeg ja. Kan forklare det på den ja. Måde.
Hvilke sådan positive og negative tendenser har du sådan, har du oplevet i holdets spil her i de første 11 kampe?
Jeg stiller stort krav til vores defensiv, og jeg synes, vi har indkasseret for mange chancer, synes jeg. Måske er folk behøver ikke at være enige med mig i det. Det vigtigste er, at spillerne er enige med mig. At det skal vi ikke acceptere. Vi skal ikke acceptere at indkassere 4 chancer i en kamp, eller store chancer imod. Det skal vi ikke acceptere. Vi skal ikke gå igen mange kampe, som Keegan bliver nødt til at redde os. Det har han gjort en gang i det her sæson i hvert fald. Han skal over 32 kampe, så skal han redde os 4 gange. Vinde kampe for. Okay. Men ikke mere end det. Men det skal han også gøre, og det har han gjort en gang indtil videre, og det skal han gøre så 3 gange. Flere i det her sæson. Men det har været sådan noget, som jeg har ikke været sindssygt tilfredse med. Jeg synes, vi har været sådan. Ja, det er mange positive tendenser, synes jeg. Vi har blevet mere kyniske i vores spil. Vi har været ret dygtige til at komme til store chancer. Vi har været mere fleksibel i vores spil. Vi kan godt spille med indlægsspil. Vores gennembrudsspil har blevet bedre. Hvis vi vil holde kuglen med i forhold til omkring vores bagkæde og vores midtbanespiller, så kan vi godt gøre det. Vi er blevet dygtigere til at holde bolden i de områder, som vi vil helst have bolden i. Så savner jeg måske nogle mål fra dødbolde. Vi skal få flere mål fra dødbolde.
Ja, okay. Er der sådan en ensidig forklaring på det her med at modstanderen har lykkes med at skabe lidt for mange chancer på os, som du nævnte?
Nej, jeg tror, at det er primært den krav, som jeg stiller til holdet, så vi bliver bedre. Det er ikke noget, som er sådan unormalt, men det er bare, jeg ved godt, at vi kan sagtens blive enten bedre. Og nogle af de chancer, som vi har indkasseret, har været meget simple chancer at undgå. Og det er derfor, som jeg stiller den krav til os. Hvis vi vil se det som en realistisk mulighed at kæmpe om plads fra 6 til 8, så skal vi blive endnu dygtigere der. Ja. Så det er primært den krav, som jeg stiller
for os selv. Okay. Jeg vil gerne dykke lidt mere ned i spillestilen, som du også fortæller, at du har ændret den til at være mere pragmatisk. Eller det er i hvert fald en har været en del af dine tanker om klubbens spillestil, at man skal være mere pragmatisk og ikke være så romantisk altid. Jeg hører også flere eksperter, sådan både i podcast og på tv, der fremhæver Lyngbys spillestil som værende islandsk, med henvisning til måden, det islandske landshold spillede på, da de var på toppen for nogle år siden, med en fysisk spillestil, stærk organisation, god på dødbolde, og så hører jeg også nogen, der siger, at vi ikke er så gode til at skabe kampene selv, men forlader os mest på omstillinger og presse modstanderen. Hvad tænker du om de beskrivelser af holdets spilstil?
Ja, nogle af det er rigtigt. Nogle af det er meget tyndt, synes jeg. Ja, nogle af det er bare noget, som folk griber i, fordi de har ikke forberedt sig godt nok og kommer ikke med noget konkret fakta. Det er meget nemt. Jeg har også arbejdet selv som TV-ekspert. Og det var noget, som jeg i hvert fald forsøgte. Hvis jeg siger noget, så skal jeg forberede mig til at sige det på den måde, at jeg har noget konkret bagved det. Vores defensive principper, det er meget inspireret af det, som jeg tror er vækker for et hold. Og det var noget, som vi gik aldrig på kompromis med i det islandske landshold. Og det er det, jeg arbejder med. I forhold til spillestilen selv, så har det ikke noget med det islandske landshold at gøre. Det har det slet ikke noget at gøre med. det er ingen af de principper, som vi havde i det islandske landshold, som vi arbejder med i Olympia, andet end dødbolde. Men det er ikke spillestil. Det er mere fokus på områder, som er vigtigt i fodboldverdenen.
Ja.
Men hvis jeg beskriver vores udtryk og vores spillestil, så er den klart dynamisk og pragmatisk. Lige nu er det meget pragmatisk.
Okay.
Men mange forstår ikke, hvad pragmatik betyder. Fordi mange har sådan negative oplevelser af pragmatik. Pragmatik betyder at være sensible og realistic i, hvad du gør. Og det er det, som jeg har lært spillerne. Forskellen at være naiv og være pragmatik, at vi spiller fodboldkampe. Og det er det, som spillerne har måske, og nogle, som har udtalt, hvad har været forskellen fra efteråret 22 og så hele 23, at vi har blevet mere voksne. Har du ikke hørt det? At Olympia er blevet mere voksne hold.
Jo.
Det er beskrivelsen, og vi bliver mere sensible og realistic i, hvad vi gør. Men det, som er vigtigere for mig, er, at vi er dynamisk hold, som betyder, at vi bliver sindssygt svære at spille imod. Vi bliver mere kompakte, kæderne hænger bedre sammen. Hver gang vi har bolden, så forsøger vi at spille fremadrettet. Og fordi jeg tror også, at folk gider ikke at komme til fodboldkampe, hvor der er over 150 sidepasninger og tilbagepasninger. Det er ikke særlig underholdende fodbold. Jeg kan godt forstå det, hvis man er en fan af Manchester City, som vinder alle kampe. Men vi kan heller ikke. Ja, det er ikke realistisk, at vi, hvis vi spiller en kedelig fodbold, eller meget til sidepasninger og tilbagepasninger, at vi kommer til at vinde lige så mange kampe, som Man City for eksempel. Vi har ikke spillermaterial til det, men derfor prøver vi at spille underholdende fodbold på den måde, og vi vil forsøge at spille fremrettede pasninger og komme så hurtigt som muligt ind på modstanders sidste tredjedel. Og det hænger måske sammen ved, at de eksperter, som du nævner, at vi kan ikke sætte kampen selv, eller skabe kampen. Det er den måde, som vi skaber kampen. Vi skaber kampen med fremrettede pasninger og komme ind på sidste tredjedel og skabe chancer derfra. Hvis det kan blive til omstilling, så er det perfekt. Men det er rigtig svært at komme til omstillinger, fordi alle hold har stærkt restforsvar og andet. Men vi vil meget gerne blive enten dygtige til vores omstillingsspil. Men fremrettede pasninger og dynamisk spil, det betyder meget for os. Men det er, så er det også ikke sandt, at vi kan ikke skabe kampene selv. Fordi vi skaber kampen mod Vidar, vi skaber kampen mod Vejle, men vi er ikke det dygtigste hold, og vi gider heller ikke at være det hold, som har over 55% boldbesiddelse. Det betyder bare ingenting for os.
Okay. Så det, du siger, det er, at når nogen siger, at vi ikke er så gode til at skabe kampene, så er det fordi, de måske definerer det som, at så skal man have et overtal i possession, for eksempel.
Ja, de eksperter, som jeg hører snakke om det, de er ikke særlig dygtige til at læse rapporter fra fodboldkamp. De læser boldpossession, og så betyder det at skabe fodboldkamp. Men du kan skabe en fodboldkamp på mange forskellige måder. Du kan gøre det med høj pres, middelpres, low block. Du kan gøre det med fremadrettede pasninger. Du kan gøre det med, som for eksempel er Horsens var i første division. Så var de sindssygt dygtige til at skabe kampen på den måde, at presse modstanderen til low block og have powerplay. Indkast, hjørnespark, frispark og holde tryk på holdene. Det ligner meget den islandske spillestil fra 2015 til 2018. Det er vi ikke særlig dygtige til selv. Så det er derfor, som jeg er sådan, at jeg hører den islandske spillestil, nej, det passer ikke, men det islandske udtryk, det kan jeg godt acceptere og er stolt af.
Okay. Hvis du kun må sætte et ord på Lyngbys spillestil, som du mener definerer den, altså om det så er pres eller possession eller fysisk stærkt hold eller et hold, der er stærkt på dødbold eller kontrahold. Altså, hvad for et ord vil du så sætte på her, hvis du kun må vælge et? Altså, jeg ved godt, at din spillestil består selvfølgelig af flere ting, men hvis du kun må vælge et, hvilket hold er Lyngby så?
dynamisk. Vi går ud over stærperne. Vi spiller aggressivt. Vi spiller intenst. Vi spiller modigt. Vi spiller fremrettet. Det er den måde, som jeg beskriver Lyngby Boldklub 23.
Ja. Okay. Så her til allersidst lidt om det transfervindue, der var, og som lukkede i september. Det blev jo blandt andet til et farvel til Lukas Haag og Alfred Finnbogason, mens Moniesa og Gylfi og Magnus Jensen og André Gudjonsson var nogle af dem, der kom ind. Hvad er sådan dine tanker om transfervinduet her halvanden måned efter, at det lukkede?
Jeg er utroligt tilfreds med, hvordan vi lykkedes med transfervinduet. Til sidst, vi havde nogle spillere, som skulle finde et andet sted, som vi lejede ud, som var vigtigt for dem, fordi de var ikke i spil til at få spilletid i Superligaen med Lyngby Boldklub. Så de har fundet et sted til at udvikle sig endnu mere. Lukas Haag selvfølgelig, det har jeg ikke ændret. Det var et salg, som jeg var ikke tilfreds med. Men jeg forstår klubben godt, at hvis spilleren selv har lyst til at smutte og har mindre end et år tilbage af sin kontrakt, så skal vi selvfølgelig sælge spilleren. Men jeg var skuffet, og jeg synes, det stadig har været den forkerte beslutning af spilleren. Ja. Men hvordan vi løste det, det er jeg rigtig tilfreds med. Jeg synes, vi hentede Mark Muniesa ind, som er erfaren spiller med den perfekte personlighed til klubben, til spillergruppen. Har også et venstre ben, bliver bare bedre og bedre for os, men bidrager allerede nu med en hel masse ind i omklædningsrummet på træningsbanen. Så det var rigtig stærkt, at vi lykkedes med det. Magnus Jensen, han bliver bare bedre og bedre for os. En fantastisk fyr med en dejlig, fed energi, som passer godt til den der dynamic spillestil, som vi har. Jeg tror også, at fansene forelsker ham allerede, og han elsker at være her. Så selvfølgelig kommer Amon som vores joker, og har været længe ude, og er slet ikke den type af fodboldspiller, som skulle passe ind i vores spillestil. Men det lærer han nu stille og roligt, samtidig der har han for selvtillid og kommer i form og er tryg ved sin krop, men han har nogle vanvittige spidskompetencer. Ja. Han kan sagtens blive til noget rigtig godt, hvis det fortsætter i en positiv retning.
Ja. Hvad er det for nogle ting, der gør, at han ikke sådan umiddelbart passet ind i spillestilen?
Ja, han er bare skålet som en luksusspiller. Han er skålet som en spiller, som står bare ude på sidelinjen. Behøver ikke at spille noget forsvarsspil. Og så fik han bare bolden og driblede. Og det er en god kompetence at have, men det er ikke noget, som vi kan bruge. Vi kan selvfølgelig bruge hans driblinger og hans kompetencer, men han bliver nødt til at forsvare i Lyngby. Ja. Han bliver nødt til at... Han tager alt for mange pauser i sit spil, for eksempel. Og det skal han lære. Det kan vi ikke. Det er ingen pauser i Lyngby. Igen, dynamisk fodboldhold. Og det er både med og uden bolde. Ja. Men han er en fantastisk fyr. Han vil så meget gerne lykkes. Han vil så meget gerne lære. Så det skal nok komme.
Ja. Omkring hans position på banen, hvor er det han er bedst? Altså han er jo primært kantspiller, men spiller jo ikke rigtig sådan med kantspillere, altså jo wingbacks og sådan nogle otter, der også trækker ud. Hvor er det han er bedst henne i det system du spiller lige nu og her?
Lige nu er han joker for os, og han har for eksempel kommet ind som wingback i en kamp, som vi manglede meget offensiv wingbacks. Så han kommet ind som nier, og så har han med boldefri rolle. Så må han bare gøre, hvad han har lyst til i forhold til at drifte ud til venstre, eller hvor det passer ham. Skabe kampen lidt, men vi går ikke på kompromis med hans pligter i forhold til det defensive. Det skal han være med i det kollektive. Men i det offensive, så får han meget frihed, fordi det passer ham bare bedst. Men det betyder også, at nogle gange er det lidt svært for hans holdkammerater at læse, hvad han laver og skabe relationer. Men det skal nok komme, og det bliver bedre og bedre, synes jeg. Men han har... Det er primært de to positioner, han har hos os. Enten en og nierne, eller wingback, hvis vi vil have meget offensiv wingback. Ja.
Og så går det selvfølgelig ud over vores defensiv, hvis han spiller den position.
Ja, okay. Så er der en Gylfi Sigurðsson også, som jo også kom til her i transfervinduet, og som lige har fået comeback på det islandske landshold, hvor han så også scorede 2 mål her i går, tirsdag mod Liechtenstein. Er hans, hvad skal man sige, form blev kommet hurtigere til ham, end du måske havde regnet med på det her tidspunkt, eller hvordan ser du på det?
Nej, jeg tror, det er nogenlunde der, som jeg havde forventet, fordi jeg ved godt, hvor sindssygt professionel han er, og han gør bare alt, så mener jeg, alt, som er muligt til at komme i det bedste mulige form. Jeg vil også på lejligheden og rose min stab her, som har arbejdet sindssygt grundigt med ham, og han har selv været imponeret over, hvor fagligt dygtig vores stab er, vores fysiske stab, i forhold til han kommer jo fra den højeste hylde og har arbejdet med de aller dygtigste, men Thomas Kærby og vores fysiske træner, de er deroppe, og han er været meget imponeret, så det overrasker mig ikke, men jeg er stadig meget bekymret i forhold til at han får setback, fordi han er så ambitiøs, han vil så meget bidrage med alt, som man kan, både inden og uden for banen, og med den historik, som man har i forhold til at være ude af fodbold i mere end 2 år, så er der bare en risiko for, at han bliver skadet igen, eller får en skader. Mm. Og han er ikke den type, som han tager det særlig godt at være skadet. Mm. Det er lidt anderledes end Alfred Finnborgsson, som havde prøvet det hele, og kunne godt han tage at være skadet, og så fandt han nok ud af det, men det bliver mentalt svært for Gylfi Sigurðsson at blive skadet.
Ja.
Så det er min bekymring, men det går rigtig stærkt fremad lige nu, og det er meget positivt lige nu, men ja. Jeg er stadig ikke sådan en, som er lidt bekymret for, at det kommer noget negativt på et tidspunkt. Men jeg skal også prøve at nyde det, mens det går godt.
Ja. Har han spillet for meget til din smag her de sidste par kampe for Island?
Ja, jeg var ikke tilfreds i går. Det var jeg ikke, og det ved de også godt, Hårdreide og company. Men ja. Det lykkedes, og han spillede 55 minutter, han scorede 2 mål, og han er rigtig, rigtig glad, og det betyder meget for ham som menneske.
Mm.
Men jeg synes, risikoen ved, at han kom ind på banen igen efter halvlejen, var for høj.
Okay.
Men alt gik godt, han har det godt i dag, så jeg skal nok holde min kæft og være tilfreds, men jeg var ikke tilfreds med risikoen, som de tog.
Nej, okay. Og så den sidste her, vi skal vende Andri Lukas Gudjonsson, der jo også kom til her i transfervinduet, har jo taget alle med storm. Kom fra et knap så succesfuldt ophold i Norrköping, hvor det ikke blev til så mange mål, og der har været nogle svenske aviser, der har spekuleret i, at han var uvenner med Glenn Ridersholm og så videre. Det skal vi ikke så meget ind på, men hvad er det, der har gjort, at han kan komme til Lyngby og lige pludselig score en masse mål, som han ikke har kunne gøre før?
Ja, det hans ophold i Norrköping, det gik ikke så godt på grund af mange ting, tror jeg, men jeg ved, at det har ikke noget med relationerne mellem Glenn og André Lukas at gøre. Så det er ikke noget personligt der overhovedet. Glenn spillede med en angriber, og angriberen er deres Frederik Gytkjær, hvis jeg beskriver det lidt. Og det var bare svært for andre at komme ind på holdet. Nu har de også 3 islandske spillere i Norrköping. Jeg har snakket med dem alle sammen i det her forløb, før jeg fik dem. Og de sagde alle sammen, at André, han gør det sindssygt godt. Det er intet med ham at gøre, men deres anfører, han gør det også godt. Og det er bare svært at komme ind på holdet i det system, som de spillede. Sådan er der nogle gange i fodbold. Og det har der også sket hos os. Jeg har også haft spillere, som kunne ikke komme ind på holdet på grund af nogen andre, men stadig dygtige fodboldspillere. Så jeg var heldig at have det know-how, som jeg har i forhold til André Lukas. Jeg har følt med ham, siden han var 15 år gammel, og han kom til A-landsholdstræning, da han var 17 år. Og jeg har aldrig nogensinde været så imponeret over en spiller efter en træning. Jeg ved bare, at han kommer til at have en fantastisk karriere.
så længe som han ikke bliver skadet.
Ja.
Og så er jeg hørt om muligheden at hente ham, så var der ingen tvivl. Han havde faktisk været på vores radar, siden han kom til Norrköping, eller før han kom til Norrköping. Og det var ikke kun mig, som ville have ham. Vi havde også, Mads Christensen, vores U19-træner, var ude og scout for os, det islandske U21-landshold. Så vi fik et andet syn på tre spillere. Så kom han også med meget positiv feedback på ham. Niklas Kjeldsen har været vildt med ham i længere tid, og scout også. Så det var ikke kun Fred Alexandersson, som ville have ham, men selvfølgelig hjælper det dem, og jeg kender ham så godt, som jeg gør. Så de var, alle var enige om, at det er ham, som vi skal hente. Og det var faktisk uanset, om Alfa vil blive her eller ikke. Det var altid planen at hente ham.
Ja, okay. Godt. Den står jo på AGF her på søndag. Hvad er det for en opgave?
Det er, jeg har på svært hold at spille imod. Det er svært hold at spille imod. Det er et hold, som er svært at skabe chancer imod. Som har nogle rigtig, rigtig dygtige spillere. Men nu er der bare sådan, efter vores sidste kamp, så kan vi glæder os så meget til at komme ud på banen og vise for os selv, at det her var one-off, som vi kalder det, mod Silkeborg. Og få den her energi, som er i os lige nu, forløst ind på fodboldbanen. Så det bliver et krig, det bliver meget dual-præget kamp. Tre hold, som spiller samme system, det bliver meget mand-mand over det hele.
Mm.
Og den kamp skal vi klare. Ja, det bliver en rigtig, rigtig sjov kamp, tror jeg. Jeg glæder mig helt vildt meget. Jeg vil ønske, at den kamp er allerede i dag eller i morgen.
Ja.
Men det bliver søndag, og det skal nok blive sjovt. Det er også en sindssygt vigtig kamp for dem. Vi ligger jo nummer 6, de ligger nummer 7, gør det ikke det? Eller 7 eller over? De skal slå os.
Ja.
De skal slå os, og det er altid sjovt at være i den situation, når vi kan drille dem lidt. Det er fordelen af at være underdog. Nogle gange er der pisse at tænde at være underdog, men i sådan scenario, så er det lidt sjovt.
Ja, godt. Jamen, vi må se, hvordan det arter sig på søndag. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med os her i dag, og alt muligt held og lykke på søndag.
Tusind tak.
Tak, fordi du lyttede med. Altid blå og hvid er tilbage i løbet af efteråret med mere kongeblåt indhold. Udsendelsen var tilrettelagt, produceret og redigeret af Pelle Håland Lindegård. Vi høres ved.